Vi er inne i Matteus 12, og vi berører 25 og 20-27. Hvordan det er å drive ut de onde ånder. Det er et område som kanskje vi burde være mer oppmerksom på i dag enn kanskje på den tid som Jesus, han fungerte på en god måte blant sine, og han virker jo i dag. Jesus visste hva de tenkte, og hans svar på deres anklage gis i flere trinn. Det starter med en liten lignelse eller sammenligning. Tankegangen bak dette er at demonene utgjør et organisert fellesskap under Satans ledelse. Skal vi gjenta det som står i Matteus 12, 25-27? Men Jesus visste hva de tenkte og sa til dem. Hvert rike som ligger i strid med seg selv blir lagt døde, og ingen by og ingen hjem som ligger i strid med seg selv blir stående. Dersom når Satan driver ut Satan, da er han kommet i strid med seg selv, hvordan kan da rike hans bli stående? Og dersom det nå er ved Beelsebuls hjelp jeg driver ut i onde ånder, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de dømme dere. Dette sammenlignes med et rike, en by eller en familie altså, og her ser det ut til at Jesus i første omgang går inn på deres argumentasjon. Dersom jeg driver ut Satan ved hjelp av Satan, og dette er jo helt meningsløst, da betyr det jo at det har oppstått en borgerkrig i den demoniske verden, og at det er grunn til å glede seg over at Satans makt svekkes. Men alle bør jo forstå at en slik anklage er absurd. Deretter viser Jesus til de demonutdrivelsene fariseernes tilhengere gjorde, altså sønnene deres. Med dette blir det tydeliggjort at også andre enn Jesus og hans disipler drev ut onde ånder på hans tid. Når så Jesus her viser til slike utsagn, er det også for å vise hvor urimelig fariseernes anklage er. Hvis en slik anklage reises mot Jesus, må den også kunne reises mot deres egne. I vers 28 står det da slik, «Men er det ved Guds ånd jeg driver ut onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.» Guds rike er kommet til dere, i Messias sin skikkelse. Kristus sier, «Jeg er her. Min makt er til å kaste ut onde ånder, og det er et vitnesbyrd klart nok hvem jeg er.» At Jesus vet seg å handle og behandle i åndens kraft svarer til den utrustning han fikk i dåpen. Åndens nærvær blir avgjørende vitnesbyrd om at Guds rike er kommet. At det er kommet til dere uttrykker at dets kraft allerede er virksom, og det kan erfares for dem som møter Jesus og hans disipler. Ånden hører hjemme i frelsestiden, i den tid da jødene ventet at Gud ville bringe Jesus til dem. Jesus seier over demonene viser at frelsen har kommet til, og at fremtiden har begynt allerede nå. Dette er kanskje det klareste ord i evangeliet om at Guds rike er nærværende i Jesu person og verk, og ikke bare en fremtidig størrelse. Ordet «jeg» er sterkt betont. Guds ånd skiller Jesu demonutdrivelse fra de andre i hans samtid. At de driver ut onde ånder viser det absurde og anklager ham for å gjøre det i Satans sitt navn. At han alene er den som driver ut de onde ånder ved hjelp av Guds ånd, viser at med ham, da er Guds rike kommet. I Matteus 12, 29-32 står det, «Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkestes hus og røve hans eiendeler, om han ikke først har bundet den sterke?» Da først kan han plyndre hans hus. Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Derfor sier dere, all synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot ånden skal ikke bli forlatt. Den som taler et ord mot menneskesønnen skal få forlatelse, men den som taler mot den hellige ånd skal ikke få forlatelse, hverken i denne tidsalder, eller i den som kommer. Slik står det skrevet i Bibelen, og det må vi være klar over, at dette er sannhet. Det er ingen synd gjort i går som Herren ikke vil tilgi i dag, fordi han døde for all synd. Den hellige ånd kom inn i verden for å levendegjøre Kristi frelse i menneskers hjerte. Han kom for å levendegjøre det i ditt hjerte. Men hvis du motsetter deg Guds ånds arbeid når han taler til deg, så er det ingen tilgivelse. Det er en selvfølgelighet, eller det burde iallfall være det. Det er ingen tilgivelse fordi du har fornektet den frelse som blir gjort virkelig for deg ved Den hellige ånd. Og det er Guds ånds gjerning i å gjenføde deg til et nytt liv. I Markus 3 så klargjør Herren spørsmålet om den utilgivelige synd ved å si at den henfører åndens gjerninger til Satan, at Kristus har gjort disse undere ved Beesebul, da han faktisk gjorde dem ved Guds ånds kraft. Det var det Jesus gjorde. Her ser du det motsatte av det som de sjøl sa, og hans vitnesbyrd. Hans vitnesbyrd var jo åndens vitnesbyrd. Det er ingen syndig handling du kan gjøre som det ikke finnes tilgivelse for, men selvfølgelig, om du står imot Den hellige ånd, så er det ingen tilgivelse fordi det er han som bringer tilgivelsen. Det er som å tenke seg at en mann holder på å dø av en bestemt sykdom. Doktoren sier til han at det er et botemiddel for den, men mannen nekter å ta medisin og dør. Ikke av sykdommen, men fordi han nekter å ta legemiddelet eller botemiddelet. Det er et botemiddel mot syndens tæring, og Den hellige ånd bringer den til deg. Men om du motsetter deg det, så finnes det intet medium som kan helbrede. Det er den eneste måten som synd kan være utilgivelig på også i dag. Men vi skal legge merke til at Guds tilgivelse, den er grenseløs. Men fortsette med å gi et viktig unntak. Og det unntaket, det har vi nettopp sagt. Og det er spott mot ånden tilgis ikke, verken i denne verden eller i den kommende. Det siste uttrykket viser til at Jesus hadde makt til å tilgi synder på jorden, men tilgivelsens egentlig og alltid er, og den dreier seg om Guds evige domsavgjørelse, domsavsigelse, dommen som du en gang vil stå for, den gjelder for evig. Men dette som vi har berørt av dette spott mot ånden har skapt store problemer for mange mennesker. Og kanskje ikke minst for de følsomme samvittigheter. Har det dukket opp i din tanke noen gang? Kan jeg ha begått en utilgivelig synd? Kanskje min tvil og mine nederlag skyldes at jeg har spottet ånden. Det er jo naturlig å tenke sånn. Men la meg få si det, dersom du har det slik, eller dersom et menneske som plages med slike tanker, så har vi full bibelsk dekning å si hvor et menneske er urolig ved dette spørsmålet som kan ha spottet Den hellige ånd. Da er selve uroen et klart symptom på at den ikke har begått noen slik synd. Men at synden kan eksistere i deres egen innbilning, det er så. Men det er underlig når du møter mennesker som har det vanskelig og problematisk. Har du et følsomt sinn overfor dette og uro over dette, så skal du også kunne si til Jesus, Herre Jesus, takk for at jeg får lov til å være en av dine. Og så sier Herren, ikke til dette, men han sier til de folkene som han møtte, ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som er runde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Slik står det i det 34. verset her. Ormeyngel. Kanskje du husker at døperen Johannes hadde kalt dem akkurat det samme? Uttrykket har også sin bakgrunn i omtalen av djevelen som en slange og viser til dens totale ondskap. Her er det anvendt på en spesiell måte når det gjelder deres tale. Ut fra sammenhengen er det deres tale mot Jesus som avslører dem. De påstår at han er besatt og styres av Beesebul, og avslører med dette hvem som styrer dem selv. Og vi finner den samme tankegangen hos Johannes, hvor jødenes påstand om at Jesus er besatt og at deres ønske om å drepe ham stiller sammen med Jesu krasse ord. Dere har djevelen til far. I Matteus 12, 35 står det. Et godt menneske bærer frem gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forråd. Det som finnes i hjertets kilde vil tømmes ut ved hjelp av munnens bøtte, har noen sagt. Skal jeg gjenta det? Det som finnes i hjertets kilde vil tømmes ut ved hjelp av munnens bøtte. Denne rystende fordømmelsen av de religiøse ledere åpenbarer at Jesus har satt dem til sides. De har forvoldt den utilgivelige synd. I det minste er bruddet med disse fiender endelig, og såret vil aldri bli lekt. Vi har altså dette bildet om frukt og trær, og hvordan de oppfører seg, hvis vi kan si det på den måten. Det skal vi komme tilbake til når vi møtes igjen. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det bildet av tre og fruktene. Det kjenner vi jo så godt, men jeg tror det er nyttig for oss av og til å stoppe opp for det og se på ny hvordan dette fungerer og hvordan det er. Bildet av tre og fruktene får altså en snever tolkning hvor fruktene står for liv og adferd med vekt på gjerningene. Her legges vekt på at det er vår ord som avslører oss. Ordene avslører oss. I Matteus 12,36 står det, men det sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal dere gjøre regnskap for på dommens dag. Voldsomme greier. Unyttig ord betyr, kanskje i denne sammenheng, bespottelse. Unyttig ord kan også bety et ord som aldri burde ha vært sagt. Et pythagorisk ordspråk sier du bør heller kaste en stein ut i luften enn et unyttig ord. Tanken er at et ord kan skade mer enn en stein. I bergpreken blir det sårende ord sidestilt med mord. I vår sammenheng tenkes det ikke først og fremst på ordets virkning, på mottakeren, men på at det avslører avsenderen. Hvert ord et menneske har sagt, skal frem for Guds domstol. Vi ser at disse ordene av Jesus har en langt større rekkevidde enn diskusjonen med fariseerne om Jesu demonutdrivelse. I vers 37 så står det da slik, «For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt.» Du vil bli fordømt fordi du taler det som er i ditt hjerte. Jesu ord er preget av en enda mer radikalisme, et enten eller. Jesus stiller mennesket innenfor Guds domstol, og han ser det ut fra Guds side. Og der er det kun to utganger, eller to muligheter. Derfor må hans folk stadig minnes om sin bakgrunn og kalles til å bære rett frykt i ord og i liv. Hans motstandere advares mot å se på sin onde tale som uskyldig. Den onde tale, hva gjør den? Den avslører det onde hjertet. Og nå skal vi og se hva de skriftlærde og fariserene gjorde. Jo, de krevde tegn. En ond slekt krever tegn. Nå skal vi se litt på det som har tilknytning til det som nettopp nå har foregått, og nå ber altså noen skriftlærde og fariserende Jesus om tegn. Men Jesus svar, de er avvisende. En ond slekt skal ikke få noe annet tegn enn Jonategnet. La oss antyde kanskje denne disposisjonen over det som vi nå skal berøre. De skriftlærdes og fariseernes krav om tegn. Det andre er, Jesus avviser tegnkravet og advarer den onde slekt. Og hva får den onde slekt? Det er det tredje punktet. Den onde slekt får kun Jonategnet. Og så har vi punkt 4, Ninive, og dronningen av Saba vil anklage denne slekt. Og så har vi lignelsen om den urene ånds tilbakekomst. Noe av dette er det de skriftlærde gjerne ville få svar på, og det står i Matteus 12,38. Noen av de skriftlærde og fariseerne svarte ham da og sa, «Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg.» De skriftlærde og fariseerne bruker nå en annen og mer listig metode for å felle ham. Tilsynelatende marsjerer de i takt med ham og hans program ved å be om et tegn. Men de har ingen tanke på å tro på grunn av et tegn. De forsøker å få ham til å gå i en felle. Og det er vel ofte det vi har sett gjennom Bibelen, at de har forsøkt å legge en felle, og ofte kommer vi også i noen feller. Men nå skal du legge merke til hvordan Herren svarer dem. Men han svarte og sa til dem, «En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas tegn.» Den rette trosholdningen er ikke å kreve tegn, men å ta imot og tro det tegn Gud gir. Tegnkrav er derfor uttrykk for at slekten er ond og utro. Utro svarer til at Israels forhold til Gud i det gamle testamentet kan sammenlignes med hustruens forhold til sin ektemann. I fristelsen avviste Jesus å gjøre stein til brød og å hoppe fra tempelets tinde. Dette kan være en antydning av at det var en fristelse for Jesus å gå inn i de populære messias forventningene og gi de tegn som folket ventet. Men hva fikk de? Hva er Jonategnet, tror du? Vel, hør nå. I vers 40. For like som Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Herren avviste kategorisk å gi dem et tegn, men ledet dem tilbake til 2 hendelser i det gamle testamentet. Det første gjelder altså profeten Jonah. Jonah var som død i fiskens buk, og han kom ut og var å betrakte som en oppstanden. Gud førte ham ut av mørket og død inn til lys og liv. Jonas erfaring var en type på den kommende død og oppstandelse for den Herre Jesus Kristus. I vers 41 så står det da slik, «Menn fra Ninive skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og fordømme den, for de omvendte seg ved det som Jonas forkynte, og se, her er mer enn Jonas.» Ninivittene mottok Jonas og hans forkynnelse etter hans mirakuløse utfrielse fra den store fisken, og de omvendte seg. Israels handling som en nasjon setter dem i en meget verre stilling og situasjon, fordi de ikke tok imot Messias og gjorde bot. Den andre hendelsen Jesus henviste den til gikk Salomo. Og om Salomo så står det slik i vers 42. Dronningen av syden skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og fordømme den, for hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom. Og se, her er mer enn Salomo. Jesus var større enn Jona og større enn Salomo. Dronningen av Saba hørte på Salomo og reiste fra jordens ende for å høre hans visdom, og den Herre Jesus Kristus har kommet fra himmelen, men de ville ikke vende om og vende seg til ham. Jesus samtidige jøder sammenlignes med fortidens hedninger. Ved at nettopp hedningen nevnes, blir også domsordet enda skarpere. Ninive vendte om da Jona forkynte dommen for dem. Men Jesu forkynnelse og det som skjedde med ham overgår Jona. Dronningen av Saba kom fra yttergrensen av denne verdens, datidens kjente område for å høre Salomos visdom. Men Jesus er mer enn Salomo. Derfor må dommen over dem som avviser ham bli den enda tøffere og hardere, desto hardere dom. Enkelte har i disse 3 sammenhengene sett et uttrykk for at Jesu fremstilles som den høyeste prest, eller skal vi si som tempelet. Jesus var også fremstilt som profet, og der kan vi kanskje sammenligne dette med Jona, og så har vi at fremstilles som konge, og Salomo var jo en stor konge. Dette kan nok virke som om jeg skulle trekke det litt for langt, men det er ingen tvil om at alle disse ordene gir uttrykk for at Jesus sterke bevissthet om å være skriftens oppfyller, og Guds sønn på en måte stiller all annen fortid i skyggen. Deretter gir Jesus oss en av de sterkeste og mest overraskende liknelser. Det står slik i vers 43. Når den urene ånd har forlatt et menneske, flakker den om i tørre trakter og leter etter et hvilested, men finner det ikke. Et menneske har en uren ånd, og den urene ånden forlater ham, men dette mennesket tror at nå er det helt renset, og hva hender da? I vers 44 står det: Da sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg gikk ut av. Når den som kommer dit finner den til ledig, feid og pyntet. Med andre ord kan vi si at reformasjon er ikke god. Det er mange ting vi kan slutte med, men det gjør oss ikke til kristne. Og om alle på jorden ville slutte å synde nettopp nå, så ville det ikke bli noen flere kristne neste minutt eller neste dag, fordi det sluttet å vise syndige gjerninger. Det skaper ikke kristne. Det er ikke reformasjon vi trenger. Det vi trenger er Jesus. I vers 45 står det, da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Slik skal det også gå med den onde slekt. Nei, det nytter ikke å rense seg selv. Den urene ånd flakker om i tørre trakter, ørken som var et sted som var tiltenkt i de demoniske ånder og krefter. At huset er ledig, feid og pyntet når den kommer tilbake, må stå for at det finnes ingen ny bolig eller eier. Dette er alvorlig. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.